No, we hear. Han är nog så diskret. Han hittar till oss. All kännaren skulle vara i timmar för en god av ekonom läskning. En serie bestadis. Så är känslan gaxlös. Eva läskningen har inte visst läknad sjukdomarna. Fannig sjáuð þið og megi sjá að allir hlutir haldast í hendur. Við fórum fyrir viku síðan í gegnum rótastöðina og unaflastöðina sem vinna mjög náið saman. Í kvöld ætlum við öllítið að kíkja á sólaplexus og hjartastöðina og við byrja öllítið á hástöðinni. En síðan munum við að viku liðinni eingöngu helga þann pistil samvinnu þessara fimm neðri orkustöfa og síðan munum við enda með fjórða písli á ennistöð og höfustöð að hálfu mánuði liðum. En við skulum líta á sólaplexu sín fyrst. Þið getið reynt að tróða tilfinningunum inn í sólaplexus. En trúi mér, sólaplexus telur sér yfir það hafin að bera tilfinningar innra með sér. Hann vill bara móða úr því sem að heita kvatir og síðan fyrri lífstilfinningar og annað í þeirri deilt. Sólaplexus eins og allar orkustöðvarnar ber sína greinar til þess að þær greinar megi bera ávöxt þurfum við að flokka og skoða það sem býr í sólaplexus. En það er eitt sem við þurfum að skilja. Að þó að við höfum flokkað og skoða sólaplexus, parið með stækkunaglir og flísartöng og hvað það nú allt saman heitir, þá getum við aldrei hreinsað út sólaplexus fyrir að hjartastöðin er tilbúin að sleppa því sem í honum býr. Vegna þess að hjartastöðin er hreinasta stöð líkamans í öllum tilvikum og hún starfar í mestu nágrenni við sólaplexus og sólaplexus hefur mest áhrif á hjartastöðina af öllum orkustöðum líkamans. Hjartastöðin hins vegar breiðir þau áhrif út til hástöðarinnar. Og þess vegna getum við lent í því að vera að þeyta frá okkur ónotum í fólk þó við í raunum verum vítum ekki hvers vegna. Vegna þess að það er sólaplexus með einhverja gamlar minningar í gegn hjartastöðina sem stjórnar þeim orðum. Við þurfum hins vegar að flýja á sólarplexus og fara þaðan upp í hjartastöðina og sjá hvort að það sé einhver ástæða til þess að hjartastöðin vilji ekki sleppa því sem í sólarplexus er. Sé einhver ástæða fyrir því hver sem hún kann að vera og persónleg er hún í öllum tilfellum. Þá verðum við að hreinsa hana út úr hjartastöð með því að hreinsa hana og losa hana og hreinsa hana niður í sólarplexus og síðan að hreinsa það út úr sólarplexus á samt því sem við þurfum úr sólarplexus að öðru leyti að hreinsa. Þegar þeirri vinnu er lokið ættum við að skoða greinarnar á þessum tveimur orkustöðum og við ættum að reyna átt okkur á því hvort að það er eitthvað sérstakt sem að gæti komið í veg fyrir það að þessar greinar bæru ríkulega ávöxt. Ef við finnum eitthvað sem er að, þá þurfum við að höndla þær greinar eins og við myndum höndla hverjar aðra greinar. Stundum þarf að klippa sprota af greinunum vegna þess að það eru kalsbrotar og með því að klippa þá af þá komum við veg fyrir að þeir skemmi greinarnar í heilsinni. Þegar við á þennan hátt hefur skoðað greinar kapala trésins fyrir sólarplexus og hjartastöð, þá förum við inn í hástöðina. Og það sem ég ætla að gefa ykkur til þess að skoða þangað til að viku liðin í sambandi við hástöðina er það hvort að það sé eitthvað sem að þið geti fundið í hástöðinni sem að heftir tjáningar frelsennar. Við munum síðan að viku liðinni fara yfir það með hvaða hætti við hreinsum út það sem kann að hefta tjáningafrelsi okkar. Þegar við höfum skoðað þessa þrjár orkustöðvar í þeirri viku sem er að byrja, þá þurfum við í raun og veru að hafa það hugfast að við getum ekki klára neitt endanlega á einni viku. Á sama hátt þurfum við að hafa það hugfast þegar við vinnið með hjartastöðina og sólarplexusinn að fara niður í naflastöð og rótastöð jafnhliða á meðan á þeirri vinstu stendur. Vegna þess að það getur losnað ykkur höft í þeim orkustöðum leið og losnað höft í hinum orkustöðum. Þannig er þetta svona eins og hljóðfæri að þó þú bæti tveimur nótum við eða þremur þá hættir þú ekkert að spila á þær sem nú spilaði fyrir. Þannig verður hljóðfærið einungis falskt og engin samhjómur fæst í það. Með þessum orðum ætla ég að kveðja ykkur í kvöld. Þið getur hins vegar verið við því búin aðað ykkur liðinni í samantekt minni eða eftir samantekt mína um heldar samviskni þessar orkustöðva þinn mun ég taka við ykkur um spurningum svona til þess að hjálpa ykkur að lítið ef eitthvað hefur ekki skilist. Alls og búnu byggja Guðs frið og kærleika að umvefja ykkur um aldir